den. Dnes se posuneme dál v povídání o Moskevském uměleckém divadle a o jeho režijním zrání, nebo o režijním zrání Konstantina Sergejeviče Stanislavského. Minule jsme ukončili naši seanci povídáním o smrti Ivana Hrozného a mluvili jsme také o vlastně první čechovovské inscenaci, kterou uvedli, a to byl Racek. Mluvili jsme také o té jakési nejistotě, která ještě v tom režijním vedení Stanislavského panovala, protože Racek je pochopitelně úplně jiný typ dramatu, než na jaké byli tehdy tvůrci i diváci zvyklí. A tahle ta divácká nejistota se trvávala i při další premiéře Čechova dramatu na jevišti Mchatu. A to byla hra Strýček Váňa. Vlastně lidé vůbec na to nebyli připraveni a ta debata vlastně se rozvinula i v tisku a de facto se to dá zhodnotit docela jednoduše. Lidé byli spokojeni s tím historismem cara Fjodora a Ivana Hrozného, ale vůbec si nevěděli rady s takovým tím měkkým lirismem, který se vyjevuje v Čechovově dramatice a který čím dál jasněji dokáže prohlédnout a čím dál zřejměji uplatnit i na jevišti právě Stanislavský. U toho Strýčka Váni byla zase jako velmi dobře vidět ta Simovova práce se scénografií, protože on si s tím dal velmi mnoho práce. Tady už věděli, že je velmi důležité důkladně interpretovat ten sám text a vlastně z těch mnoha háčků, na které se můžete uchytit v každé té Čechovově hře, tak si musíte vybrat, že jenom jednu linii. A tady se rozhodli dát najevo tu zmrtvělost toho provinčního městečka, které leží kdesi uprostřed Ruska, docela daleko od dráhy. Rozhodli se, že z toho prostředí vyjmou jakoukoliv životnost a nechají vlastně jenom takovou tu prázdnou kuklu, ve které ten život už chybí. A bylo to patrné vlastně v každé části dekorace. Zatímco Racek byl protchnutý takovou tou čarovností, lyrismem přírody, kdy vlastně se to odhrávalo ve více ročních obdobích, ale vždycky tam byla jakési kouzlo, které plynulo z toho, že lidé přesouvali pořád ty svoje naděje do budoucnosti, tak tady vlastně ta poetika je úplně extrahována. Je tam pořád sad, je tam zahrada, ale nemá vůbec žádnou poetiku. Jsou tam jenom komáři, kteří tam poletují a všichni, když sedí na zahradě a debatují, že jo, tak je pořád musí plácat a odhánět. Centrem pozornosti tady byl Astrov, který vlastně, na němž bylo nejpatrnější to, co bylo vlastně všem těm hrdinům, kteří byli jako činorodí, ale ta činorodost byla jaksi uvězněná uvnitř a zase ji přesouvali do budoucnosti a pořád se jenom snažili přežít to utrpení, ve kterém se jako plácali v té současnosti. Ten Astrov, to byl jeden z nich. Byl to člověk, který byl jako skeptický, ale pořád ještě nerezignoval. Byl to člověk takovým vnitřním napětím, které jako překonával tou trpělivou prací. Jo? To, co se v té hře pořád říká, že je potřeba pracovat, tak to on dělal. A byl ale skeptický k těm svým výkonům, nesnažil se nějak heroizovat. byl zasněný, že jo, to tam v té hře je jedna z možností jeho interpretace, to jak jako je to takový ten snílek, který zabřednul v tom venkovském bahně. Hrál ho sám Stanislavský a definoval si ho pro sebe jako člověka, který se směje skrze stisknuté zuby. To je vlastně dost často citováno, že do dneška. Publikum pochopitelně si tuhletu postavu zamilovalo. Jo, vlastně pro publikum bylo atraktivní, že ho hraje jako člověka plného vnitřní svobody, jo, kterou on vzdoruje proti tomu marazmu, v kterém se ocitl. A vlastně, vy si pamatujete tu poslední jeho repliku, jak kouká v té vojnického pracovně na tu mapu Afriky, která tam vlastně vůbec nedává smysl, že jo? A on se na ní podívá a řekne, no v té Africe musí být teďka ale vedro, tak on do toho vlastně dokázal nacpat veškerý ten Astrovův stesk, deziluzi, bolest, zoufalství, či jak tu emoci komplikovanou vlastně nazveme, tak to on jako dokázal vsunout tady do toho. Ta inscenace zároveň fungovala, kromě toho, jak jsme mluvili o té vizuální stránce, která vlastně evokovala hrozně moc jako tělesných věmů, tak tam hodně dobře začal pracovat s takovým vnitřním rytmem, který je nutné u toho Čechova najít tak, aby vlastně ta délka, to pomalé plynutí času nespůsobilo nudu. A on ten rytmus vlastně nalézá v té zvukovosti, jež je už v tom textu vlastně obsažená. Dobře to jde ilustrovat třeba na té poslední scéně té hry, kdy vlastně vy vidíte, jak všichni jako sedí, že jo, v té pracovně a teď slyšíte, jak odjíždí Astrov, slyšíte kopita, hrkají kola, vojnický chrastí s čotem, takovým tím počítadlem, ten váfla, co se, nebo já nevím, jak v česky, to je asi sušenka, že jo, se mu říkalo, tak ten drnká na kytaru, Mary nazývá upletení, je slyšet cvrčka a Soňa vede ten svůj monolog o tom, jak si jednou odpočinou. Jo, takže vy vidíme, jak on si uvědomuje, vlastně začíná si uvědomovat a definovat to kouzlo té Čechovovy dramatiky. Že tam není potřeba vlastně ty konflikty nějak vytahovat z toho, ale je spíš potřeba jako přijmout ten vnitřní rytmus té hry, je potřeba oddělit ty jednotlivé linie a nemusíte je ani vytahovat a nějak jako gradovat, ale musíte je umět oddělit, naplnit významem a zase vlastně znova proplést. A teď nevím, jestli mi rozumět vůbec, protože tohle to bychom si museli asi projednat spíš, než že vám to tady teďka takhle jako peru strašně rychle. Takže tady na to oni začínají přicházet a vlastně začínají tam nalézat jistotu, která vlastně vyvrcholí tou inscenací Tří sester, o které budeme snad ještě mluvit dneska a za chvilku. A na jednu stranu je zřejmé z dnešního pohledu, že tahle ta inscenace už jako sedla tak, jak má. Plyne to i z té popularity Stanislavského jako Astrova, který prostě to publikum okouzlil. Nicméně je nutno říct, že pořád ještě to není ten Astrov, kterého asi bychom my chtěli vidět, nebo že to je Astrov hodně upravený podle toho, jak Stanislavský chce vnímat na jeviště sám sebe. A jenom pomalinku on se vzdává takové té představy, že musí být na jevišti okouzlující. Tady to třeba vedlo k tomu, že tady ta představa, že musí být na jevišti švihák, třeba byla jako příčinou toho rozpačitého výsledku předchozího Racka, kde on si prostě představoval, jo, že jak ten Trigorin je ten idol těch žen, jak se tam na něj v té hře všichni lepí, že to spočívá v té jeho okouzlující vizáži a charismatické osobnosti, takže ho jako chtěl mít v tom bílém sáčku toho venkovského intelektuála, nebo intelektuála pobývajícího na venkově. A Němirovič Dančenko, který měl jako na některé věci jako dobrý čuch, tak se ho neustále snažil přesvědčit, že ne, že ten Trigorin je vlastně rozpolplná postava, která chce mít klid a ať jo, na tom venkově a nechce pokračovat v té svojí společenské úloze toho okouzlujícího, bonmoty chrlícího lva salonu. A konec konců i Čechov, že do té hry předepsal, že to je člověk, který se potom venkově pohybuje v koskovaných kalhotách a v roztrhaných ponožkách. Ale Stanislavský stále ještě jako jde proti tomu Čechovovi a nedokáže ho nahlédnout v té, tady v téhleté vnitřní a velmi skryté rozpornosti, kterou ty postavy těch jeho dramat skrývají. A vlastně i u toho Astrova je pořád ještě v zajetí tady těchto iluzí o sobě samém a vlastně dozrává do toho Čechova až v těch Třech sestrách. Tak, já jsem teďka vlastně dokončila tady jeden papír a teď musíte chvilinku vydržet, než se zorientuji v papíru další. Neřekla jsem, kdy měl striček Váňa premiéru a je to docela důležité, takže vám to hned sdělím. Já vám chci říct přesné datum, ale dám vám ještě nějakou prezentaci na Moodle, abyste si to mohli potom sami nějak poskládat. Můžu vám to říct přesně na den v týdnu a bylo to sice v úterý 22. ledna 1899 a jedeme podle dorevolučního kalendáře, to znamená, pokud chcete to mít jako sfázované s tím dnešním kalendářem, který používáte, tak k tomu musíte připočítat 13 dní, takže se posuneme jako do února vlastně reálně. Takže to bylo datum premiéry, znamená to, že jsme už vlastně v další sezóně, ve druhé sezóně Moskevského uměleckého divadla, kdy tedy tím vrcholem sezóny je Čechovovo drama Strýček Váňa. Kromě toho oni v té další sezóně z těch významných textů mají právě Hauptmannovy hry, které Stanislavskému vyhovují jednak teda tím naturalismem, který on začíná ohledávat a právě tou progresivností v té zahraniční dramatice. On postupně jako opouští tu zálibu v historismu, kterou ale od toho Mchatu očekává publikum a vlastně i odborná veřejnost. Jo, a tady si všimněte, jak vlastně začíná to Moskevské umělecké divadlo plnit v té ruské kultuře tu úlohu až jako vizionářskou, protože jednak se jim daří uvádět hry, které byly do té doby zakázány a jednak vlastně mají tu odvahu vykročit z těch stylů, které na tom jevišti jsou zaužívané, oblíbené a vlastně i kritikou oceňované. Přičemž, když tohle to říkám, tak si vzpomeňte na to, jak Ostrovský vlastně kritizuje ten divadelní život v Rusku a tu vlastně odbornou reflexi toho divadelního života. Mluvili jsme o těch všech možných komisích a komitétech, které schvalují a mají nějak jako podporovat ten divadelní život a kde popisuje tu jejich průměrnost a vlastně konzervativnost, a to říkám vlastně ještě velmi eufemisticky, a do toho tam vtrhne Stanislavský, takže není divu, že oni chtějí historismus v duchu Meiningenských a vlastně jsou velmi v rozpacích z Čechova a jenom velmi těžko si zvykají na Hauptmana, kterého Stanislavský má rád a ta jeho preference Hauptmana je vlastně jako takový důležitý detail, protože v těch té třetí sezóně se dostanou na jeviště Ibsenovy hry a z těch on vlastně až tak nadšený není. A když si řekneme o tom, jak dělá Ibsena, tak je důležité vyzdvihnout ještě jednu inscenaci těch prvních tří sezón, teď nevím, jestli to počítám správně, ale asi jo. A to je Sněhurka od Ostrovského, což byste si jako řekli, no tak my jsme o ně o Ostrovské mluvili. Mluvili jsme o té jako důležité úloze téhleté hry, pardon, v ruské dramatice a popisovali jsme si v kterém období a tak dále, tak se podívejte do poznámek. No a čekali bychom, že to bude velký úspěch, protože je to vlastně pohádková hra, plná nejrůznějších podnětů k jevištním zázrakům a kvůli tomu si vlastně také vybírá Stanislavský, ale čekali bychom, že právě, že jo, on si vybírá kvůli tomu, že je pořád jako okouzlen těmi možnostmi divadla, toho vytvářet na jevišti iluze fantaskního světa, ale publikum právě tohle to zrovna tehdy nechtělo a možná taky proto, že v té době to byla jako velmi, velmi často uváděná inscenace. Já nevím, asi jste nikdo tu hru nečetli a nevím, jestli je úplně jako dostupná v českém překladu, ale jenom, abyste věděli, co to teda je. Trošku jsme si to charakterizovali, ale přidejme ještě ten detail, že ono to spadá vlastně do takové té linie toho okouzlení ruskou kulturou, kterou měl jak ten Ostrovský, tak panovala vlastně v Rusku a panuje do dneška, tím ruským folklorem. Ostrovský tu hru napsal podle Afanasievovy sbírky ruských pohádek. Afanasiev byl etnolog, který udělal vlastně velmi obsáhlou sbírku ruského folkloru a ruských vyprávění, slovesnosti. To označení pohádky vlastně není úplně přesné, jo? Protože pod pohádkou vy si představíte Boženu Němcovou nebo Erbena, ale ten Afanasiev byl jinde v té své metodě, než jsou tady ti naši dva čeští pohádkáři. Protože on pozbíral jaksi ta folklorní vyprávění v té neopracované a neromantizované podobě, v té původní, se všemi nelogičnostmi, se všemi krutostmi, v takové té jako až mytizující podobě. Ta sbírka je nesmírně obsáhlá, není nijak jako ohlazená, opracovaná a je to surový materiál. Kdybychom se viděli, tak já bych vám ji přinesla, abyste viděli, jak to zhruba vypadá. Je to opatřené aparátem, je to očíslované, velmi snadno se s tím pracuje a opravdu je to jako využíváno etnologii do dneška, narratologie je to využíváno. A vy to právě můžete znát kvůli tomu, že tahle ta sbírka sloužila Propovi pro ty jeho narratologické výzkumy. Pro ty jeho výzkumy těch mechanismů, na základě nichž ty pohádky fungují. Takže tohleto je vlastně ten materiál. A ta postava Sněhurky pro toho Ostrovského byla vlastně tou kvintesencí všech těch vyprávění s tím, že on z toho dělá právě to romantické vyprávění. To, co tam má Afanasiev velmi surově a se vší krutostí a krvežíznivostí toho lidového vyprávění, tak to on opracuje do té romantizující podoby. A takže vznikne samozřejmě pohádková hra, velmi idylická a proto je taky na jevišti oblíbená. Hlavně na velkých jevištích, kde je možné pracovat s mašinerií, s nákladnými dekoracemi takže se vlastně v tom roce 1900 na jevištích v Petrohradě a v Moskvě objevily, a já jsem napočítala 4 ty Sněhurky, ale klidně to mohlo být ještě víc. Přičemž tyhle ty inscenace na těch velkých jevištích používali v jedné verzi hudbu rimského Korsakova, druhá Čajkovského hudbu a kromě toho ještě tuhle tu inscenuje komisar Ževská, která když vyleze na jevišti v té titulní roli, tak samozřejmě všichni můžou jenom jako omdlít. To znamená, ta konkurence je obrovská a Stanislavský se rozhodne, že to teda uvede taky, když na to lidi chodí. Nicméně on nemůže zaplatit ani rimského Korsakova, ani Čajkovského, ani žádnou jinou první skladatelskou ligu. A tak o hudbu poprosí Alexandra Gréčaninova, což je sice jako dobrý skladatel, ale není to žádný Čajkovský. Což se teda jako muselo potom podepsat na té návštěvnosti. Obvykle se vlastně ta inscenace v těch, na těch velkých jevištích nebo úspěšných jevištích, třeba u komisaře Ževské ještě zatím, vydává jedním ze dvou směrů. Buď to směřuje k takovému tomu idealizovanému dětskému představení, jako třeba v Alexandrinském divadle, nebo je to právě už šmrncnuté symbolismem a vlastně taková hluboká vrstevnatost významu se do toho propašovala nebo promítla v novém divadle právě s tou Čajkovského hudbou. Stanislavského na tom láká jedna, která jasně zřejmý konflikt, až teda symbolický, boj mezi zimou a jarem, mezi starým a mladým, to znamená i jakási představa o pohanských obřadech, mohlo to taky jako povzbudit tu jeho fantazii, aby na jevišti vybudoval takový umělý svět, takové pohádkové království starého Ruska. Já vám to hned budu ilustrovat na konkrétních scénách. A samozřejmě ten ideální svět lidovosti, prosluněnosti a tak. A jakkoliv ten výsledek byl rozpačitý, co se týče té nějaké soudržnosti, tak tady už vidíme předzvěst toho, co potom Stanislavský dělá ve svém symbolistickém období a to, co potom vele úspěšně předvádí v inscenaci Modrého ptáka. Tady jde na to se vší velkolepostí, ale ještě ta symbolika a ta soudržnost v tom výkladu není úplně zřejmá. Zase se jako utopí v těch jednotlivostech, protože taky třeba jako znova jde na expedici a snaží se vlastně získat předměty z nejrůznějších ruských regionů, aby to tam napral na scénu a přemýšlí o přesném geografickém zasazení říše pohádek, té říše cara Berenděje. A skutečně ho najde, zasadí ho mezi Vologdu a Bílé moře a tam teda dělají ty svoje etnografické výzkumy a vlastně dá si na tom hrozně záležet. Má to dokonce 103 zkoušek a považuje to právě za výkladní skříň moskevského uměleckého divadla, jo. Věnuje tomu tu péči a proto tak strašně dbá na detaily a takže se mu rozpadne ten celek, protože těch efektů je tam strašně moc. Jo. Abyste si dokázali představit, tak se tam třeba objevují lidé, kteří jsou maskovaní jako pařezy nebo stromy a další lesní objekty, včetně hříbku, mění svoji podobu. Jo, ty objekty a ty maskovaní lidé. Rozpohybovává se celý les a život toho lesa je předveden jako prostě jo, že ten les je prostě živá bytost, kde je spousta hejkalů, skřítků, vil a podobných bytostí. Takže ten člověk jako zahlcen tady tímhle tím. Tím, že ta hra má být jako povídá nebo s názorněním vítězství jara, tak se tam právě velmi živě znázorňuje jeho zrození. Jaro se tam zjeví z takové jako velké hroudy sněhu a postupně ze sebe shazuje tu vrstvu toho sněhu a teď začne ten svůj monolog v takovým jako zpěvavou recitací a všechno začíná postupně tát na tom jevišti, jo, a začnou se objevovat takové kousky té černé země spod těch stajících sněhových těch. Pak vyrůstá tráva a začnou zpívat ptáci. Jaro už je z toho sněhu osvobozené a má i volné nohy. Ta dáma tam stojí v jeho slovanském kostýmu, pestrobarevném a plném ozdob. Stanislavský dokonce jako zařídil to, aby byla ryšavá, protože to potřebuje. No a teď se na tom jevišti odehrává soubor Jara s Dědou Mrázem, s kým jiným. On na ní hází sněhový koule, ona začíná nechá umrznout tam nějaké bytosti, já nevím, ptactvo, zajíce a tak. Teď on vyrábí vichr a chechtá se z plných plic a teď ji přitom pořád kouluje. No a teď on ještě dokonce, jako kromě toho, že se tam koulujou a okolo něho mrzne ta zvěř, tak se tam po jeho boku vyskytují naturalisticky vyobrazený vlk a medvěd a teď jako vlastně se tam střetá ta pohádkovost, to staré a mladé s tou realitou a ten souboj je fakt plný efektů. A další efekt třeba, který jako lidem utkvěl, byla scéna u toho cara Berenděje, kdy oni mu staví ten pohádkový palác, nebo ho opravujou, nebo já nevím, ale prostě oni tam jsou zavěšení u stropu, takový starci, v takových těch jako kolébkách, které se používají třeba, když se restaurují fresky. A právě malují ten strop toho paláce, nakonec ho teda maluje i ten car Berenděj, všude jsou kyblíky, jako lešení a teď taková jako tichá atmosféra s takovým jako táhlým zpěvem. Takže to je zase, jo, je to všechno velmi efektní. Divák je zahlcen zvuky i obrazy, ale není tam ten kontinuální výklad, který bych tady mohla nějakým způsobem, nebo není dostatečně jako vrstevnatý na to, abych to mohla pojmenovat jako jednoznačný úspěch. Přesto nalezneme třeba v korespondenci Maxima Gorkého a Antona Pavloviče Čechova dopis, kdy Gorky se vyjadřuje s naprostým nadšením právě o téhle inscenaci, že to je velká událost, kdy právě jsou ty divácké smysly opojené všemi těmi věmi. Takhle o tom mimochodem píše i Meyerhold. Ale to prostě nestačí na to, aby publikum bylo zaujaté, protože i sebe víc jako sebevětší zahlcení smyslů vás postupně jako začne nudit, protože prostě vy si za chvíli jako zvyknete, že ty smysly jsou zahlcené a když tam není nějaká dynamika v tom a když všechny ty smyslové věmy se nakonec nestřetnou v nějakém jednom konkrétním okamžiku, kdy vám docvakne, co se vám tím sděluje, tak se pochopitelně začnete nudit. Takže tady ta rozporuplná reakce na tu inscenaci je zřejmá. Ta inscenace stála na počátku, pardon, já jsem se teďka úplně ztratila, stála na počátku sezóny 1900 až 1901. Já vám z ní pošlu pár fotografií, které jsou opravdu jako kouzelné, ale mnohem důležitější se nakonec stala inscenace následující v té sezóně a to byl Ibsenův Nepřítel lidu. Stanislavský prostě Ibsena neměl rád a vlastně ten úspěch se dostavil navzdory tomu, že prostě on s tím nebyl spokojen. A hned vám řeknu proč, ale co neměl rád, ještě si první řekneme. On neměl rád Ibsena, protože jakkoliv on se tvářil jako realistický autor, tak ty hry měly v sobě jakousi symboliku, jo, všichni víme, a která se ale Stanislavskému zdála jaksi dodatková, prostě nalepená na tu hru, s tím, že ta hra by fungovala i přesto, že bychom se nakonec shodli na tom, co znamená divoká kachna nebo neznamená divoká kachna, a bez toho, že se bude mluvit o Dymečku u Propanenky. Že? A ta inscenace měla jako toho nepřítele lidu, nebyla nějak jako obzvlášť objevným způsobem interpretovaná, nebyla nějak výjimečná ani po vizuální stránce, přestože tam byly působivé davové scény, které pořád tam ještě jako zachovával v tom duchu miningenským, ale prostě je to realistická hra, takže Simov si tam nemůže vyřádit stejným způsobem jako třeba ve Sněhurce nebo třeba právě v Čechovových lirizujících, lirizovaných krajinách. Tak. On tu, ten výklad, který měl své slabiny, přesto dokázal jako velmi přesvědčivě zrealizovat, a navíc tomu nahrávala politická situace, což on nechtěl, toho se bál. Takže on vlastně primárně vsadil na kontrasty mezi tím hloupým starostou, nebo burkmistrem, nebo jak to překládáno, a doktorem Stockmannem. A vlastně tady tyhle ty scény toho sporu vždycky vyhrotil až jako do takové satirické podoby, že to až v něčem údajně připomínalo Gogola. A sám hrál tedy tu hlavní postavu, toho doktora Stockmanna, a on ji velmi pečlivě prokomponoval. Používal gesta, která odpozorovával od lidí, modeloval tu postavu zevnitř prostřednictvím jako už propojení nějakých emocí a gest, mimiky, pohybu, a snažil se jako představit ho jako velmi tichého, klidného člověka, který dokáže být heroický bez právě nějakých výbušných projevů. Nicméně se ocitáme v době, kdy se Rusko dostává do krize, kdy vlastně po tom úvodním stádiu těch reform se jednak bere zpátečka a jednak se vlastně ten program takového toho 19. století začíná vyčerpávat. Do toho tady vznikají nějaké konflikty jako i se zahraničím. A lidé vlastně začínají tu hru vnímat jako politický komentář a tleskají na místech, kde cítili nějakou politickou aktuálnost té hry a nějakou politickou narážku. To nebylo Stanislavskému úplně příjemné, protože nechtěl samozřejmě divadlo dostat do existenčních problémů. A vůbec to tam jako nesoukal záměrně, jenomže ono to z té hry vyhřezlo samo. Takže když potom s tou hrou byli na nějakém turné, v Petrohradě, stalo se, že tu hru hráli, že to představení Nepřítele lidu hráli těsně poté, co bylo na Kazanském náměstí rozmetáno studentské povstání, a studenti směřovali potom do divadla a samozřejmě ta inscenace, nebo teda to představení té inscenace skončilo předčasně, protože ti studenti to vnímali jako manifestaci svých tužeb a cílů po změně a vlastně jako nějaké povzbuzení v dalším boji za společenskou změnu v tom Rusku roku 1901. No a takže takhle bylo vnímáno tohle představení. Nicméně oni do toho Petrohradu na jaře 1901 jeli ještě s dalšími inscenacemi. A jednou z nich byly Čechovovi tři sestry, které se staly vlastně jakýmsi vyvrcholením té jejich čechovovské dramaturgie, ve které dosáhly naprostého vrcholu své inscenační práce prozatím v té třetí sezóně. A to divadlo tím zároveň také demonstrovalo svoji uměleckou zralost. Byla to třetí sezóna Moskevského uměleckého divadla a byla to sezóna, která dokázala, že ten soubor je soudržný, že už má vypracován svůj vlastní herecký styl, velmi jednotný, komplexní, prokomponovaný, a že má také jako velmi dobře postavenou dramaturgii a vlastně v čele má dva kvalitní divadelníky. Stanislavský už ve Třech sestrách pracuje víceméně samostatně, jakožto režisér, a ty zásahy Němiroveče Dančenka do toho režijního tvaru už nejsou tak výrazné jako v těch předchozích sezónách. Stanislavský se najde v Čechovovi a Němiroveč Dančenko už konečně může jako dostat té původní dohodě, kterou mezi sebou měli, že on se bude starat o dramaturgii a Stanislavský o režii. Jo, a Němiroveč Dančenko v tuhle chvíli jako neměl, to se budou budoucna změní, ale v tuhle chvíli neměl nějaké puzení, že by do toho zasahoval a záhy si najde svoji vlastní režijní linii a Stanislavský tedy pracuje samostatně. A on Čechova v tuhle chvíli už považuje za svého autora. Vlastně za jakéhosi Ibsena, který mu více vyhovuje. V tom smyslu, že on tady vidí vlastně v těch třech sestrách podobné téma jako předtím v Nepříteli lidu, jakýsi všední heroismus nebo heroismus všednosti. A dokáže už jako prohlédnout i tu režijní koncepci svojí vlastní, nebo dokáže ji zanést do velmi detailní partitury, to znamená, že to má velmi detailně promyšlené. Jako základní konflikt té hry si stanoví kontrast poezie, života a jeho a životní prózy. Ta všednost kouká z každého kouta toho jevištního světa. Simov tady dělá zase jako velmi důležitou práci. Konec konců i ze sester dělá dcery pouhého kapitána, už to nejsou generálské dcerky, tak že ta provinčnost se tím ještě posiluje, provinčnost toho všedního světa. A zvětšuje se propast mezi touhou po Moskvě a jakousi malostí toho života, který ti čtyři sourozenci vedou. Na druhou stranu, ten jejich malý život je vlastně velmi harmonický. On modeluje to jejich jako spolužití jako jakousi symfonii těch čtyř životů, kdy vy vlastně, když se na ně díváte, ono je to patrné už v tom textu, tak můžete vnímat, jak oni se doplňují, jak doříkává jeden tu repliku toho druhého, jak na sebe reagují, aniž se slyší i přes celý pokoj, ve kterém se že odehrává ta oslava narozenin, jak jsou vzájemně propojeni. V tom prvním dějství se zase jako posiluje tahle ta symfonie těch hlasů hudebností. Zní tam housle, protože ten Andrej, že jo, hraje na housle, zpívají ptáci a máte pocit, že to je sice všednost, ale jakási útulná. Je to vlastně domácká všednost v rodině, do které každý rád zavítá. Zatímco v tom druhém dějství už vidíte rozpad té počáteční harmonie, když do ní vtrhne ta vulgární všednost, která přichází s Natašou. Už neslyšíte housle, ale agresivní harmoniku, takovou jako vulgární. V prvním plánu té scény, tak tam vyjíždí ten kočárek, že s těma dětma, s tím Bobíkem a já nevím, s tou dcerou. A teď všichni, kdo do té domácnosti přicházejí, začínají zakopávat ohračky a nejrůznější dětské pičičandy. Ale není to ještě jako tak zřejmé. Jsou to spíš detaily, které naznačují tu budoucí katastrofu. Detaily, které naznačují, že tam vtrhlo něco cizorodého. Teprve v tom třetím dějství to graduje, tady tahle ta ataka cizinců, protože tady je ten požár. Navíc je naznačeno, že na něj může Nataša, že, kterou ten Čechov modeluje jako si tu Lady Macbeth, jak kontroluje ty hořící svíce v tom domě. A vidíte, že vlastně ta harmonie hoří společně s tím domem těch tří sester. Ve čtvrtém dějství jsou sestry vytěsněny, že jo, z domu. Nejprve se všichni tísní v tom prostoru toho jednoho pokoje. A nakonec je vidíte, jak ty závěrečné své monology pronášejí na zahradě domu, tyny za nimi, a oni stojí oddělení od toho svého velkého vysněného světa plotem a tam mají ten monolog o svobodě. Takže ono to sice vypadá velmi komorně, ale Stanislavský už je tady schopen z toho vykřesat jako velké tragické téma, dokáže to gradovat až do vlastně závěrečného nějakého závěrečné katastrofy i z katarzí. Ovšem v té době, už jak jsem řekla, ten herecký ansámbl je na výši toho svého úkolu, už to nejsou žádná ořezávátka. Mášu hraje Olga Knipperová, Veršinina sám Stanislavský, Tuzinbacha Kačalov a takhle bych mohla pokračovat. A vlastně v té době už jsou to herci, kteří začínají získávat proslulost. A té proslulosti dosáhnou v okamžiku, kdy přijíždějí na teda ten osudný zájezd, kdy kromě toho nepřítele lidu, který se stane manifestem toho studentstva, jako tenhle manifest vlastně, dá se říct, až paradoxně slouží i ty tři sestry, což je lyrická hra, velmi tichá, ale stane se vlastně jakýmsi vyjádřením té jejich touhy po svobodě, společně i sestričkem Váňou a Voskou Henšlem. A ti studenti vlastně se si berou tady tohleto divadlo jako za své divadlo. Moskevské umělecké divadlo se tím zároveň dostane k publiku, o které skutečně stojí a které ho jako dále bude držet. A zároveň tedy tím dosáhnou proslulosti po celém Rusku. Stanislavský, když si psal deník tady z tohohle zájezdu, který se odehrává v téhleté vyhrocené politické atmosféře, tak napsal, že má po každém představení pocit, že spáchal zločin a že ho zavřou do Petropavlovské pevnosti. A nevím, co k tomu dál dodat, než to, že tahleta třaskavá atmosféra nakonec posloužila dobré věci. Nicméně, jakkoliv je tohleto triumf, tak zároveň se poté už nedá jít dál stejným směrem. Jo, protože oni konečně prorazí, dostanou se ke svému publiku, ale na druhou stranu ty tři sestry vlastně jsou opravdu tak dokonale udělaná inscenace, že už nejde to nikam dál posunout. A ti tvůrci toho divadla to cítí. Po téhleté sezóně nastává vlastně taková jako první ponorka a oni musí najít nové téma, novou dramaturgii, aby mohli vůbec poetiku moskevského uměleckého divadla rozvíjet dál. A příště si povíme, kde ji naleznou. Děkuji vám za trpělivost a pozornost. Thank you.